Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Všimli jste si, před pár dny skončily paralympijské hry v Tokiu. Navzdory několika zprávám o medailových úspěších české reprezentace, která dosáhla na stupně vítězů celkem 8krát, se mladší a menší sourozenec olympiády příliš pozornosti nedočkal. Jaká tedy byla letošní paralympiáda, co přinesla, jaká byla z českého pohledu a jaký je smysl jejího pořádání, se dnes podíváme s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví a většinou ptát se bude Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Vojto, když se tě hned ze začátku zeptám na té úplně nejobecnější rovině, jak souvisí paralympiáda s olympiádou?
To vlastně známe, říkáme tomu, že jsou to hry, kterých jsou účastní vlastně postižení, nebo můžeme také říkat lidé se speciálními potřebami, kteří by se vlastně na ty olympijské hry, na to vlastně vrcholné sportovní zápolení kvůli svému handicapu nemohli dostat a nemohli zúčastnit. Takže to je taková ta jako hlavní rovina. Já myslím, že ještě několikrát se dostaneme k tomu, že vlastně taková ta představa toho, jak je to stělesněné dobro a vlastně jako něčem jako přesahující tu jako brutální soutěživost, kterou známe třeba už i u olympiády, navzdory všem těm olympijským ideálům, tak pořád je to prostě sportovní zápolení a má to i spoustu negativních stránek. Myslím si, že co je docela zajímavé, je, že ta vlastně představa nebo už ten návyk, který třeba má naše generace, Martine, s tím, že vždycky skončí olympiáda a potom po nějaké pauze, letos v Tokiu to byly třeba 2 týdny, a následuje paralympiáda, takže v tomu v minulosti takhle vůbec nebylo. Že vlastně paralympijské hry si opravdu museli vydobít to svoje místo na olympijském slunci. Začalo to v podstatě až po druhé světové válce, kdy se vlastně uspořádal tak v 48. vlastně závod vozíčkářů, vlastně válečných veteránů, kde se vlastně začalo řešit to, že sport není jenom pro ty nejzdravější, nejsilnější a vlastně jako nejúspěšnější jedince, ale že vlastně je to spíše o tom, že se dají vytvořit podmínky, aby mohli vlastně společně zápolit i lidé, kteří nemohou dosahovat vlastně těch vrcholných fyzických výkonů. Ale samotné paralympijské hry začaly až vlastně na začátku 60. let v Římě. A ta provázanost s olympiádou je dokonce ještě mladší, až v jeho korejském Soulu v 88. vlastně poprvé byla ta návaznost mezi olympiádou a paralympiádou, a až v roce 2001 dokonce Mezinárodní olympijský výbor a Mezinárodní paralympijský výbor podepsali dohodu vlastně o tom, že ta návaznost bude taková, jako už jsme vlastně zvyklí teď, a to, co nám přijde vlastně jako nějaké jako přirozené, tak opravdu jako v minulosti takhle nebylo. A uvidíme, jak se to ještě bude měnit v budoucnu.
Je vlastně otázka pro mě trošku taky, jakým způsobem stoupá, řekněme, prestiž paralympiády. Ono přece jenom samozřejmě paralympiáda zapadá do, právě jak si řekl, toho celkového obrazu olympiády, jako snahy o prezentování toho nejvyššího dobra, toho bratrství, přátelství sportovců a národů, a to též vlastně patří jakoby dvojnásob u paralympiády, která si myslím, že má velký pozitivní dopad v tom, že samozřejmě prezentuje handicapované sportovce jako osobnosti, prezentuje jejich příběhy, prezentuje, že vlastně ani po tom úraze, který často se vlastně stává, nebo i to postižení nebo nějaké omezení, které člověk má vlastně od narození, takže nemusí být limitující pro plnohodnotný život, tak si myslím, že v tom je obrovská devíza a obrovská, řekl bych, výhoda toho, že paralympiáda existuje pro mě. Já vím, že jsem vlastně vyrůstal už s tím právě tím klasickým procesem paralympiády. Teď vlastně, jak to říkáš, tak mě samotného překvapuje, že až vlastně od roku 2001 jsme tady měli paralympiádu de facto v tom stejném sledu, kdy následovala za olympiádou, že bych si vlastně myslel, že to takhle bylo ještě déle, ale to, že to vlastně není jako úplná samozřejmost, že se handicapovaní lidé, respektive lidé se speciálními potřebami, zapojují do společnosti plnohodnotně, což vlastně naznačuje i vlastně to, že to tady existuje až po druhé světové válce, kdy samozřejmě víme, jaké hrůzy postihovaly vlastně i handicapované lidi po celém světě, tak že prostě se tahle ta věc vlastně normalizovala a ukazuje si, myslím, obrovskou inspiraci pro spoustu lidí po celém světě. Já si myslím, že by bylo úžasné, kdyby se paralympiáda vlastně úplně, řekl bych, normalizovala v tom povědomí společnosti a vlastně nebyla vnímána jenom jako to inspirativní, to dobro, ale vlastně jako úplně něco normálního, takže když tam bude třeba nějaký, dejme tomu, vtipný moment, tak to nebude něco, jako u čeho si člověk hnedka na první dobrou bude vlastně říkat, jestli to jakoby může nějakým způsobem komentovat, nebo se to nehodí, nebo tak. A to si myslím, že je ještě takový ten proces, kterým si paralympiáda musí projít, ale pro mě je vlastně otázkou, jestli si to nějakým způsobem vlastně i sledoval to, jakým způsobem se právě ta paralympiáda čím dál více vlastně zapisuje do toho povědomí lidí, protože mám takový pocit, že vlastně za těch 10-20 let se to ustálilo na nějaké stejné úrovni, že víme, že tam ta paralympiáda nějakým způsobem je, ale že by se vlastně více medializovala nebo nějakým způsobem média věděla více, jak k tomu přistupovat, být v tom nějakým způsobem aktivnější v propagaci vlastně toho sportu a dostávání ho do povědomí, což se třeba děje v západním světě se ženským fotbalem, především teda ve Velké Británii, tak to zas až takový vlastně dojem z toho třeba v tom českém prostředí asi úplně nemám.
Co se týče toho globálního pohledu, tak ta čísla vlastně sledovanosti, která paralympiáda vykazuje, jsou jako ohromná, že podle paralympijského výboru letos v Tokiu hry sledovalo 4,25 miliardy lidí. A to je to dokonce více než v Riu, kde to bylo lehce přes 4 miliardy. Takže co se, když se budeme bavit vlastně o nějak jako sledovanosti nebo zájmu o paralympiádu, tak ta opravdu jako v tomto problém nemá.
Tak ona, ta čísla sledovanosti jsou dlouhodobě tak jako trošku zpochybňovaná, nebo jako co je vlastně ta sledovanost, někdy to může být vlastně i ten reach mezi lidi, že prostě člověk uvidí logo paralympiády a už se teda zapíše mezi ty, kteří vlastně nějakým způsobem byli staženi mezi ty, kteří to sledovali. Takže, ale jako tím to samozřejmě nechci zpochybňovat, jenom mi přijde vlastně strašně zvláštní, že více lidí vidělo paralympiádu než olympiádu. To
co já vím, to je mezinárodní...
Musíme bavit o tom.
Jo, co já vím o mezinárodní metodiky, tak se počítá 5 vteřin. Je vlastně nějaká jakoby velikost toho, co potom vyhodí to číslo, že jste vlastně tu událost sledovali. Takže když máte pocit, že jste nestihli, bohužel vůbec, říkáte taky to, že jsem nestihl vidět vůbec nic z letošní olympiády nebo eura, tak pokud jste zvládli alespoň 5 vteřin přímého přenosu, tak vězte, že byste se jako do těch velkých čísel měli dostat. Samozřejmě potom je to, když vidíme takové číslo, tak je trochu jako paradoxní, když vidíme to pokrytí vlastně ve sportovním zpravodajství, které je dáno samozřejmě spoustou věcí. Jedna z nich je, že nemůžeme chtít po sportovních novinářích, aby jednou za 4 roky nebo potažmo jednou za 2 roky zvládli vlastně jako referovat o těch jako disciplínách, sportovcích, mít o tom přehled, na který jsme u nich zvyklí u toho, co dělají vlastně každodenně. A je to, ty už si na to narážel, tak když se podíváme, tak ve sportovních zprávách nemáme žádné informace o úspěších nebo disciplínách sportovců se speciálními potřebami mimo paralympiádu, jako by se to nedělo. Ono se to samozřejmě děje, je to ale na amatérské úrovni, k tomu se asi ještě dostaneme, ty podmínky jsou opravdu rozdílné a neférové, vlastně to srovnávání s olympiádou v tomto jako opravdu pokulhává, nebo s profesionálním sportem jako takovým, a tady se to vlastně odráží na tom, že vlastně naše jediné jako znalost nebo vědomí o tom, že jako i postižený sportovec může získat vlastně medaily na vlastně specifické olympiádě nebo jako být nejlepší na světě, tak opravdu je jenom spojená s tou paralympiádou, a to jí dává určitý jako podle mě pořád symbolický status něčeho jako výjimečného a specifického, což možná už vlastně už jsme to řešili několikrát v tribuně, ztrácí olympiáda, kde vlastně to olympijské motto není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, už je takové jako trochu úsměvné a v podstatě už vlastně za komercí a vším ostatním už vlastně to nějak nikdo nebere vážně, tak mně přijde, že vlastně paralympiáda paradoxně stělesňuje stělesňuje vlastně ty olympijské ideály mnohem, mnohem významněji.
Ještě s tím vlastně, že sportovní novináři nemají vlastně šanci usledovat veškeré i ty paralympijské sporty. Já bych s tím vlastně až tolik jakoby nesouhlasil, protože je spousta sportovních novinářů, kteří se vlastně jakoby těm v úzovkách ostatním sportům mimo fotbal, hokej, dejme tomu třeba tenis nebo tak, věnují vlastně programově, takže jich jako opravdu sledují hodně právě nárazově v souvislosti s těmi velkými akcemi a kvůli tomu, jakože by se dalo říct, že třeba někdo si přibere i ty paralympijské sporty nebo bude vyčleněn konkrétně na ty paralympijské sporty. Taky já myslím si, že je to vlastně i celé o tom, že ty sportovce znáš, což je právě ten problém třeba u ženského fotbalu oproti třeba mládežnickému mužskému fotbalu, že tam vlastně člověk ví, tady už jsou ty mladé talenty, které by se mohly zapojit do toho mužského fotbalu, zatímco v tom ženském fotbalu ten prostě stojí nějakým způsobem stranou. Kdybychom věděli více o příbězích těch ženských sportovkyň nebo prostě věděli, čím jsou výjimečné, a to též vlastně u těch paralympijských sportovců, a staly by se z nich taková zavedenější jména, tak si myslím, že by to více prokapalo do toho mainstreamu a měli bychom tady více těch paralympijských celebrit, když to tak řeknu.
No, v podstatě jsem to mohl říct úplně na tom začátku, ale musíme rozlišit, v čem se tedy olympiáda a paralympiáda jako výrazně liší mimo tu naši vlastně jako základní představu zdraví a vlastně postižení sportovci. Je to dané úplně jinou jako kategorizací, která tam je. Vlastně na olympiádě jsme zvyklí, že jsou sportovní disciplíny. Jediné velké dělítko je na základě pohlaví, že muži a ženy mají rozdílné disciplíny. A samozřejmě v některých disciplínách jsou ještě váhové kategorie. To je v podstatě jako všechno, co je na olympiádě. Na paralympiádě je to úplně vlastně jiná liga, protože tam existuje jako 10 základních kategorií, na základě kterých jsou rozděleni, je to jako vlastně fyzické postižení, mentální a ještě jako zrakové. Třeba to zrakové je hrozně zajímavé v tom, že se vlastně paralympiády mohou účastnit v úvozovkách zdraví sportovci, protože v těch některých disciplínách, co se zraku týče, tak vlastně tam se stejně používá to celkové zakrytí, aby byla jistota vlastně, a to je právě nějaké jako férovosti nebo stejných podmínek pro všechny, a to je hrozně zajímavé a obrovská vlastně výzva pro ten paralympijský výbor, který má vlastně pod rukami tu politiku rozdělování těch kategorií a vymýšlení, kde jsou ty niance, aby vlastně tam byla dosažena nějaká férovost a spravedlnost, protože pokud říkáme to, že žádný člověk není úplně stejný, tak bychom mohli to trochu parafrázovat na to, že žádný člověk není úplně stejně vlastně postižený, a tam je vlastně obrovská jako politika zatím, nebo jako biopolitika, rozhodování o tom, jak vlastně zúžit anebo rozšířit ty jednotlivé kategorie a ta jednotlivá postižení. Já třeba dám příklad vlastně nejúspěšnější paralympijské celebrity, asi kterou jako všichni známe, bohužel i nejen ze sportovního hlediska, to je ten jihoafrický běžec.
Bývalý moderátor Událostí na ČT1.
Je to přesně tak, je to Oscar Pistorius, a ten třeba jenom co se těch kategorií týče, tak on zaprvé ukázal to, že mu chyběly obě nohy, takže on spadal do běžecké kategorie vlastně jako bez dvou noh. Stejně závodil, vlastně ta jeho výkonnost byla tak úžasná, že on závodil v té jakoby v uvozovkách těžší kategorii vlastně lidí, kterým chybí jedna noha, a navzdory tomu on vlastně získal těch 6 zlatých olympijských medailí, paralympijských, pardon. Ale zmínil jsem tu olympiádu a to je u něho zajímavé, on se vlastně snažil dostat i na olympiádu. Ono vlastně to, a teď se dostáváme k tomu, že vlastně si paralympíci se můžou účastnit olympijských her, tak ono už to v minulosti bylo prostě v roce 1904, vlastně už na 3. olympijských hrách se účastnil vlastně v lukostřelbě vlastně postižený sportovec. Ono to ale vyvolává zároveň obrovské pnutí, a to se právě vrátím k Pistoriusovi, který vlastně se chtěl zúčastnit olympijských her.
No a tam vlastně došlo k takové bizarní přesmyčce v celé té události, protože spousta z těch běžců nebo i funkcionářů nebo lidí vlastně okolo toho sportu vlastně Pistoria obvinovali z toho, že ty dvě nohy mu vlastně pomáhají v tom, že se lépe odráží od toho tartanu a že vlastně tím pádem z toho jeho handicapu se stává taková jako superschopnost, která je schopná vlastně předčít i ty zdravé sportovce, takže vlastně v vkrádá samozřejmě do hlavy myšlenka, která zatím nejvíc samozřejmě probublávala u těch letošních olympijských her, a to je samozřejmě jako jak naložit se s transgender sportovci, s čímž si vlastně Mezinárodní olympijský výbor v rámci té své kategorizace absolutně nebyl schopný nějakým způsobem poradit. Zatímco když vlastně slyšíme o kategorizaci u paralympijských her, tak tam nějaké velké rozbroje v tom, kdo je zařazený do jaké kategorie, i když je to taky takové nešťastné škatulkování, ale jak jinak vlastně s tím naložit, než nějakým způsobem jako rozřadit ty lidi podle toho, aby byli srovnatelní mezi sebou. Takže v tom by se možná teoreticky mohl vlastně inspirovat olympijský výbor toho paralympijského, ale právě no, jakože když se vlastně potom dostaneme i k tomu, že ti úspěšní paralympijští sportovci překapávají v úzovkách do toho olympijského sportu, tak to prostě vytváří určité pnutí a vlastně ukazuje to limity i sportovního zápolení jako takového. No.
Právě u Pistoria vidět, že zatímco na jednu stranu vlastně se oceňuje ta paralympiáda jako taková inkluze, tak na druhou stranu vlastně je ta exkluze v tom, že jako nalezte nám do toho jako profesionálního sportu. On u Pistoriu se před nekvalifikoval na olympiádu v Pekingu, ale zvládl to do Londýna. Vlastně na běh na 400 metrů, tam skončil v semifinále, ale zúčastnil se finálového běhu štafety, prostě 4x400 metrů, kde skončil s Jihoafrickou republikou na 8. posledním místě. V každém případě to byl prostě nějaký jako zlomový moment, který otevřel přesně tady tu otázku, vlastně co je tedy zvýhodnění a nezvýhodnění. Já jsem dokonce narazil na to, že třeba se vlastně bere jako zvýhodnění v běhu, když vám chybí jedna ruka, ta vlastně, abyste si to musíte logicky domyslet, která ruka je pro vás výhodnější, ale protože se běží vlastně jenom v určitém směru a zatáčíte jenom na jednu stranu. Takže tam vlastně existuje představa o tom, že vlastně ta chybějící ruka vám vlastně pomáhá jako se lépe jako fyzicky vytočit, což je na druhou stranu, když známe třeba příběh asistenta fotbalového kouče v reprezentaci pana Chytrého, který vlastně hrál fotbal i s jednou rukou, ale potom mluvil o tom, že vlastně končil kvůli problému se zády, protože ta asymetrie vlastně fyzická při té velké výkonnosti vlastně přináší jako takové neduhy, tak je trochu jako paradoxní, když se někde řeší úplně jako zvýhodnění vlastně nějakou jako fyzickou nevýhodou a už se dostáváme přesně do toho, jak si naznačil, že vlastně ten profesionální sport držíme pod takovou pokličkou představy, že je všechno v pořádku a všechno normální, ale potom se dostaneme k tomu, že zjistíme, že Usain Bolt nebo Michael Phelps vyhrávají, protože mají vlastně nějaké jako specifické fyzické dispozice, které jim vlastně v tom sportu pomáhají být úspěšnější než jako jejich soupeři.
Přesně tak a to samé se vlastně dá říct o Lionelu Messim, že jo, který by nevyrostl do takové výšky bez toho, aniž by vlastně dostával od Barcelony ty své hormony. Kdo ví, jestli prostě by dnes bez katalánského velkou klubu neměl nějakých 140 cm a vlastně na tu nejvyšší úroveň by nemohl pomýšlet a přitom to je vlastně taky určitá, řekl bych, pomoc způsoby, které by někdo mohl označit za nepřirozené, kdyby ho označil za handicapovaného sportovce a tak. To je tak strašně tenká linie.
Přesně to, co říkáš, ale dokonce potvrdili i studie, které vlastně zjistili, že dopad paralympiády vlastně udělal, vlastně zlepšil inkluzi postižených jako v normální společnosti, zlepšil vlastně jejich pracovní zařazení a vlastně celkové vnímání. A hlavně takovou jako důležitou věcí, kolem které tak celou dobu tak komíháme, tak paralympionici jsou sportovci na prvním místě. Oni to nedělají kvůli tomu, aby vyvolávali lítost u diváků a ten jejich jako osud je vlastně jako vždycky jako ukázku spíš síly, než prostě nějaké jako slabosti. A ještě další věci, prostě jak vlastně vnímat jako paralympioniky jako opravdu jako sportovce i v tom, že také podvádějí. Je tam prostě spousta jako kontroverzí, jsou tam dopingové nálezy, kdy prostě někteří z nich třeba užívají steroidy nebo jiné zakázané prostě dopingové látky. Tam i případ toho švédského Karlera, co by nás napadlo v karlingu brát jako doping, tak jako u něho bylo jako nalezeno, byl ten vlastně dlouho vlastně řešený spor o tom, jestli španělská basketbalová reprezentace vlastně, kde byla opravdu, jako jestli tam byli opravdu všichni mentálně postižení na té úrovni, aby byli na paralympiádě, to bylo, oni získali zlato v Sydney 2000 a potom dlouho potom vlastně se řešilo, vlastně přišlo obvinění, že minimálně dva z nich nebyli postižení, hned se řešilo, kde hráli jako basket na nějaké jako polovrcholové úrovni ve Španělsku. to šetření bylo opravdu jako neuvěřitelně dlouhé, napřed ze španělské strany, potom paralympijský mezinárodní výbor řekl, že to prošetří ještě on, nakonec tedy zjistili, že opravdu byli dostatečně spadali do té kategorie, která je tam nějak určená, ale ukázalo to vlastně jako dvě věci, a to první je, že opravdu jako tam může docházet k podvodům i na paralympiádě, to není nějaké jako stělesněné dobro, které se nadnáší jako nad naší zkaženou společností. A druhou věcí je, že samozřejmě ty kategorie opravdu jsou hrozně taky jako jemnocit, vlastně určit přesně, kde máte, a těžko úplně můžete přesně postihnout vlastně jako by míru toho postižení tak, aby tam jako spadali všichni a měli jako stejné podmínky, takže v tomto musíme to brát trochu jinak.
Pokud vypíchneme dvě zlaté medaile, ty se podařily získat Davidu Drahonínskému v lukostřelbě a Adamu Peškovi v buči, což je vlastně takový speciální paralympijský sport pro, řekněme, asi nejsilněji handicapované sportovce, kteří vlastně dost často ovládají ten míček, který jde dolů po takové uvozovkách skluzavce. Až...
Je to jakoby petank, ale to má právě určitě jako kategorie. Adam Peška je právě v té, jako, jak to popisuješ, to je vlastně nejvíce postižené nebo to nejsilnější, ale jsou tam prostě, i kdy to vlastně jste jako na kolečkovém křesle a házíte to jako rukou, že tam je jako, jenom bych tě doplnil, že přesně tam je právě takové to rozložení obrovské jako... Ale ano. Jako.
Ale vlastně většinou se to u té boči připisuje právě, že to je ten sport, který jsou schopni vlastně provozovat i nejvíce handicapovaní sportovci, takže si myslím, že právě ten Peškův úspěch byl takovým, řekl bych, nejvýraznějším z toho celého olympijského setu medailí, které Češi z paralympiády přivezli. Když se vlastně díváme na ten výčet, tak dokonce hned tři medaile jsou z lukostřelby, která je právě v tom paralympijském odvětví českém v těch posledních letech na vzestupu. Dříve tam bylo více možná plavání, občas cyklistika. Letos tam vidíme zase velmi solidní koulařské zastoupení, které se projevuje na každých paralympijských hrách. Takže těch 8 medailí je celkem slušné číslo. Na druhou stranu, když to vlastně srovnáme třeba se slovenskou reprezentací, tak ta v tom žebříčku skončila ještě výrazně výše. Tam dokonce přivezli 5 zlatých medailí, což když to vlastně srovnáme s tou českou reprezentací na olympijských hrách, tak je to výrazný nepoměr. Maďaři dokonce 7 zlatých medailí a celkem 16 cenných kovů jako takových, takže myslím si, že i v tom, a když to srovnáme s těmi minulými lety, já si pamatuju, že čeští sportovci na těch paralympijských hrách zářívali ještě více, přiváděli více medailí, takže ještě tady je určitě co dělat v podpoře paralympijského sportu, a vidíme vlastně u těch dvou disciplín, že když se na ně ten sport zaměří a bude dostatečně podporovat a vytvoří se tam určité podhoubí, tak že ty úspěchy jednoznačně možné jsou, jenom do nich investovat.
Právě na tokijských hrách bronzová kološka Anna Luxová měla vlastně hrozně zajímavý rozhovor po paralympiádě, kde přesně popisovala, jaké jsou vlastně jejich normální jako sportovní podmínky v Česku. Ona říkala, že ona nedostává žádné peníze od svazu nebo od státu. Jsou to granty od ministerstva školství nebo nějaké příspěvky sportovního klubu Jedličkova ústavu, ale u nás neexistuje nějaká jako systematická podpora právě paralympijských sportů, což je třeba zajímavé, když víme, že Filip Neusser, šéf NSA, nedávno mluvil o tom, že chce podporovat vlastně sporty, které jako mají šanci být úspěšné na mezinárodní scéně, ale právě třeba o paralympiádě jako vyloženě nemluvil, i když on neoznačoval prostě detailně nebo konkrétně teda žádný sport, ale z toho, jak se o tom bavíme, to vyplývá. A Anna Luxová popisovala, že zaprvé nemáte tak tyto peníze, zároveň pro získat sponzora je hrozně těžké. Říkala, že sama ona prodělala dětskou mozkovou obrnu a má vlastně její největší problém je vlastně jako rychlé odcházení svalové hmoty, ale zároveň říká, že pro sponzora je málo postižená, že není jako dostatečně atraktivní, prostě aby jakoby ty úspěchy byly spojené s tím, že je to opravdu hodně navzdory, což je trochu paradoxní. A sama popisovala, že třeba ta finanční stránka je, že pokud se chcete zúčastnit zahraničních závodů, tak si musíte připravit nějakých 60 až 80 tisíc korun, což je opravdu, když to srovnáme s podmínkami, které řešíme třeba ve fotbale, kde pořád se žehrá na to, jak fotbal a hokej jsou vlastně v nějakém jako permanentním úpadku a že musíme víc akademií a víc peněz a ty peníze, o kterých se bavíme, jsou opravdu jako částky s hodně velkým počtem nul, tak vedle toho je toto u vlastně, když nám jako když slyšíme tu realitu paralympijského sportovce, který třeba říkala, že je dokonce na některé stadiony v Česku je ani nepouští. Samozřejmě jedna věc je, že jsou tam často opravdu ty potřeby jako speciální, ale druhá věc je, že tedy nemáme žádné speciální jako paralympijské prostě stadiony, vůbec se nic takového neřeší, řeší se, že musí přijít nová hokejová hala, protože druhá je 30 let stará, nebo jako ta používaná, tak tady vidíme, že opravdu vlastně cenit, říkat si, plácat si po zádech a říkat si 8 medailí, to jsme to tomu světu dali, to je paráda, ale vlastně nevytvářet žádnou systematickou podporu je podle mě vlastně jako fópa a obrovský problém, který by se měl řešit možná více, než kdo vymyslel to olympijské letadlo a kdo může za toto. A podívejte se, my třeba vůbec neznáme nikoho jako z paralympijského výboru, jakože nějakou jako předseda paralympijského výboru, že by byl prostě mediálně známá postava. To úplně jde jako mimo ten mediální prostor a souvisí to jedno s druhým.
A jak jsem říkal vlastně s tím výčtem medailí, samozřejmě dříve ta konkurence nebyla až tak možná stoprocentně vysoká a ty nároky třeba na paralympijské sportovce ve srovnání s tím dneškem nebyly na takové výši, ale stejně těch 8 letošních medailí, když se člověk srovná s paralympiádou v Sydney, kde čeští sportovci vybojovali 43 medailí, z toho 15 zlatých kovů a v Aténách potom 16 zlatých kovů, 31, vlastně jde to pořád níž a níž. Člověk by si možná nemyslel, že tady máme 43 vrcholových paralympijských sportovců celkem v zemi, že kolikrát, jak to vypadá vlastně podle toho mediálního zastoupení, ale vidíme, že vlastně tohle to je strašně rozšířený fenomén a úžasný fenomén a fenomén, doufejme, který bude v této zemi jenom vzkvétat. Tak to už je z dnešní tribuny všechno. Já moc krát děkuju Vojtovi Ondráčkovi, že jsi našel čas.
Díky a ahoj.
A od mikrofonu zdraví taky Martin Vajt. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.